พื้นที่
3,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่ถึง 1% ของประเทศแต่ว่ามีการใช้ไฟประมาณเกือบ 30% ของประเทศ
เราต้องการหาแอปพลิเคชันเอามาช่วยงานแทนที่จะใช้คนปีนขึ้นไปดูเราก็ใช้โดรนบ้านเมืองเราถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับระบบไฟฟ้ามันยุ่งเหยิงก็จะมีประชาชนมาร้องเรียนเราว่าค่าไฟแพงพอเข้าติดตั้งโซล่าพาเนลสำหรับบ้านเรือน
ไม่ต้องมาซื้อไฟจากกฟน.
ถูกต้อง
พวกนี้มันจะมา disrupt กฟน.ไหมคะ
ทุกวันนี้ถ้าบอกว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่5ของพวกเราก็คงไม่ผิดนักเพราะไม่ว่าจะในครัวเรือนภาคธุรกิจหรือแม้แต่เศรษฐกิจของประเทศก็ล้วนมีไฟฟ้าเป็นพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าที่ผู้คนเกือบ 30% ของประเทศใช้กันมีการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังแต่ในวันที่ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการส่งให้ไทยเป็นสมาร์ทซิตี้ได้การไฟฟ้านครหลวงมีแผนปรับตัวอย่างไรหรือจะเป็นแค่ผู้จ่ายไฟที่รอวันถูก disrupt วันนี้ The Briefcase พาทุกคนมาพูดคุยกันกับคุณวิลาศเฉลยสัตย์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคนที่18ของประเทศไทย
ห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรคะท่านผู้ว่าคะ
ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าครับ
โอ้โหเราเห็นแบบความอลังการของจอด้านหลังเขากำลังพี่ๆเขากำลังควบคุมสั่งการอะไรยังไงอยู่บ้างคะ
เป็นห้องที่สั่งการระบบไฟฟ้าทั้งหมดของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเรามีสถานีไฟฟ้าย่อยแล้วก็สถานีต้นทางที่อยู่ภายใต้ควบคุมของห้องนี้162สถานี
162สถาน
ีอยู่ภายใต้การจัดการควบคุมอยู่ที่นี
่
นะครับก็มีแอเรียที่รับผิดชอบอยู่ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการ
อันนี้คือโซนที่ทางกฟน.หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดูแลโดยตรงเลย
ใช่ใช่ใช่จ
ริงเขาบอกว่าถ้ามองไซส์ของพื้นที่เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศคะ
3,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่ถึง 1% ของประเทศพื้นที่นะครับแต่ว่ามีการใช้ไฟประมาณเกือบ 30% ของประเทศ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของการใช้ไฟฟ้าต่อแอเรียต่อพื้นที่เนี่ยจะสูงมากนะครับรวมทั้งคุณภาพไฟความต้องการของคนเมืองเนี่ยสูงมากๆเลย
คือตรงนี้เป็น critical area
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องมีห้องนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีในการที่จะมอนิเตอร์ด้วยใช่ไหมคะเราดูอะไรยังไงบ้างในแต่ละจอ
มันเป็น monitoring and control ก็คือดูและสั่งการได้ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าขวามือนะครับเป็นวงจรที่ควบคุมเนี่ยทางด้านระบบส่งน
ะคร
ับคือเรารับไฟมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แรงดัน230กิโลโวลต
์
หรือ 230,000 โวลต์เป็นแรงดันสูงที่สุดนะครับที่เข้ามาในการไฟฟ้านครหลวงนะฮะแล้วเราก็แปลงแรงดันนั้นเพื่อไปสู่ประชาชนนะฮะนั่นขวามือนะคร่าวๆตรงกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นปริมาณการใช้ไฟนะฮะในปัจจุบันเรียกแบบ real time
real time
นะฮะตอนนี้เนี่ยมีการใช้ไฟของทั้ง MEA เนี่ย 7,686 เมกะวัตต์
ถือว่าเยอะน้อยยังไงคะถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา
แม็กเนี่ยสูงสุดเคยถึง 9,800 เมกะวัตต์ในปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาแต่เดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนแล้วก็มีคนใช้ไฟเยอะ
อ
ันนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่าในเดือนนี้นะครับก็จะมีประชาชนมาร้องเรียนเราว่าค่าไฟแพงค่าไฟแพงจริงๆค่าไฟมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรหรอกหน่วยมันขึ้นตามการใช้ไฟเพราะฉะนั้นหน่วยที่มันขึ้นตามการใช้ไฟก็เพราะว่าอุณหภูมิมันมา
อ
ย่างตรงนี้นะฮะเราเห็นเส้นสีน้ำเงินนะฮ
ะ
จะเป็นเส้น temperature หรืออุณหภูมิใช่ไหมฮะยอดกราฟเนี่ยมันจะโตตามกราฟของการใช้พลังงานมันจะแปรผันตรง
คือง่ายๆร้อนเปิดแอร์เยอะ
ใช่ใช่
ใช้พลังงานเยอะอะไรก็ตามมันก็เนี่ยไปตามอุณหภูมิเลย
ถูกต้องครับถูกต้องครับเบสิกง่ายๆครับ
แล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟแบบ real time ของทั้ง3จังหวัด
ใช่ครับแล้วก็จะมีแบ่งไว้ว่ากรุงเทพ BKK เนี่ย 5,000 กว่า 5,469 เมกะวัตต์นะครับที่นนทบุรี800กว่าแล้วก็ที่สมุทรปราการ 1,400 เศษๆนะรวมเป็นทั้งหมดก็ 7,700 เมกะวัตต์สกาด้าชุดนี้เนี่ยฮ
ะ
เป็นสกาด้าเจเนอเรชันที่4เราพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนแบบให้เหมาะกับความต้องการของคนเมืองนะฮะต้องสามารถที่จะจัดการไ อย่างรวดเร็วนะฮะมีการจ่ายไฟที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะสวิตชิ่งก็คือสับวงจรที่มันชำรุดเอาวงจรที่ดีเข้ามาจ่ายแทนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ไฟอย่างต่อเนื่องได
้นั่นหมายความว่าเวลาที่มีระบบไฟที่ขัดข้องปุ๊บระบบนี้จะสามารถดีเทคแล้วก็สั่
งการ
ได้ทันที
ใช่ทันทีครับ
และจุดแดงๆ
เป็นสถานีย่อยฮะ
สถานีย่อย
สถานีไฟฟ้า
ในการที่เป็นลูกข่าย
เพื่อตัวนี้เป็นควบคุ
มค่ะ
เพราะสถานีเราเนี่ยในตอนนี้เนี่ยฮะเป็นสถานีที่ไม่มีคนอยู่แล้วเป็น unmanned substation เราก็ใช้คอนโทรลจากตรงนี้นะครับไปสั่งการเป็นออโตเมติกทั้งหมด
ฮะแล้วไอ้พวกแบบเส้นสายตรงน
ี้ก็คือสายไฟ
ที่เข้าไปตามชุมชน
ครับครับ
ตามบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้ที่ท่านผู้ว่าบอกก็คือล่าสุดแ
ห
ละแล้วก็ทำให้เรื่องของระบบการควบคุมแล้วก็บริหารจัดการคุณภาพไฟของเขตที่นครหลวงดูแลเนี่ยกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเน
ี่
ยเราจะไม่ค่อยเห็นไฟฟ้าขัดข้องไฟตกไฟดับอะไรพวกนี้คือน้อยลงเยอะเลยใช่ไหมคะอย่างปริมาณการใช้ไฟที่เราเห็นอยู่แล้วท่านผู้ว่าบอกว่าปีที่แล้ว
9,800
ปีนี้จะนิวไฮไหมคะมันนิวไฮต่อเนื่องทุกปีไหมคะที่ผ่านมา
ไม่มันเป็นบางปีอย่างตั้ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องโควิดก็จะต่ำลงไปในปีปกติเนี่ยเอาเป็นว่ากลมๆนะฮะ 10,000 เมกะวัตต
์
อยู่ประมาณนี้ยังไม่แตะ 10,000 เนี่ยใกล้เคียง
โอเคแล้วcapacity ของเรารองรับได้สูงสุดเท่าไหร่คะ
อ๋อมากกว่านี้เยอะฮะ
สบายเลยเพราะฉะน
ั้
นใช้ได้อีกเพียบ
อีก 50% ยังไหวนะ
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ งั้นถ้าหลังจากที่เราเห็นภาพนี้แล้วว่านี่คือศูนย์ในการควบคุมนะคะปกติแล้วอ่ะโฟลว์ของการที่จ่ายไฟแล้วการไฟฟ้านครหลวงควบคุมดูแลมันเป็นยังไงต่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีชีวิต ที่สะดวกสบายยังไงบ้าง
supply chain อุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากการผลิตนะฮะผลิตส่งจำหน่ายแล้วก็รีเทลใช่ไหมการผลิตไฟเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเขาก็ส่งมาด้วยนะฮะด้วยแรงดัน500กิโลโวลต์เนี่ยนะแล้วเรารับมาด้วย230ประเด็นแรกเลยว่าทำไมมันถึงจะต้องใช้แรงดันสูงในการส่งพลังงานเพราะการส่งระยะไกลเนี่ยเราต้องใช้แรงดันสูงๆเพื่อไม่ให้เกิดโวลเตจดรอปแรงดันตกนะฮะแล้วก็สายไฟมันจะเล็กลงเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันจะน้อยถ้าเกิดเราใช้แรงดันต่ำเนี่ยมันมาไม่ไกลอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเราถังน้ำอ่ะถ้ามีแทงสูงเนี่ยมันก็จะไหลแรงถ้าแทงต่ำๆเนี่ยน้ำมันก็จะไหลได้น้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมาถึงที่เราเนี่ย230เนี่ยตอนนี้ไฟที่บ้านเราเนี่ย220โวลต์เนี่ยสเกลต่างกันเยอะเลย 230,000 โวลต์กับ220โวลต์เนี่ยต่างกันเยอะมากเพราะนั้นเราต้องมีกระบวนการในการแปลงแรงดันแต่ละสเต็ปลงมาไปสู่แรงดันที่บ้านเรือนประชาชนใช้เพราะนั้นเราก็จะมีการแปลงแรงดันตั้งแต่230 kV เป็น115 kV จาก115ลงไปที่24
ค่อยๆไปทีละสเต็ป
100พอหลังจาก24ก็ออกไป220
ค่ะโอเคซึ่งนั่นคือหน้าที่หลักเลย
หน้าที่หลัก
ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้นะ
ครับได้ครับมีตัวอะไรที่เป็นทำหน้าที่ตรงนี
้ได้เลย
รบกว
นทางผู้ว่าค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง230 kV GIS room นี่คือสวิตช์
นี่แหละคือสวิตช์นะครับ
คือห้องนี้ทั้งห้องทำหน้าที่
เป็นสวิตช์ที่รับไฟแรงสูง230 kV มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ค่ะ
แล้วนะฮะมีการปลดสับวงจรเวลามันจะต้องมีการบำรุงรักษามีการเปลี่ยนมีการเกิดเหตุโน่นนี่นั่นอะไรนะก็จะมีสวิตช์เกียร์แบบนี้เป็นตัวตัดไฟแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อรับไฟจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะส่งไปหาหม้อแปลงจากหม้อแปลงก็จะไปออกเป็นสวิตช์ลักษณะแบบนี้อีกทีแต่ตรงนั้นจะเป็น69 kV
GIS คืออะไรคะย่อมาจากอะไรคะ
คือ GIS ก็คือ Gas Insulated Switch Gear สวิตช์เนี่ยในถ้าในแรงสูงเนี่ยนะฮะเราจะเติมเกียร์เข้าไปเพราะมันมีกลไกในการปลดสับมันไม่ใช่เอามือกดแบบสวิตช์ที่บ้านเราเพราะนั้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเราก็จะเรียกว่าสวิตช์เกียร
์
นะครับ Gas Insulated แปลว่าสวิตช์ตัวนี้มีฉนวนที่เป็นแก๊สคือถ้าแรงดันสูงๆเนี่ยฮะเราไม่สามารถที่จะใช้อากาศธรรมดาเหมือนสวิตช์ที่บ้านเรานะฮะมันจะมีการอาร์ค เวลาปลดเวลาสับมันจะเกิดการอาร์คเพราะการเกิดการอาร์คเราต้องมีตัวดับอาร์คเพราะตัวดับอาร์คก็คือใช้แก๊สแก๊สเป็นตัวดับอาร์ค
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเครื่องน
ี
้พอรับมาสวิชกันแล้วออกมาแล้วไงต่อไป
ลงหม้อแปลง
ไปลง
หม้อแปลงเขาก็จะทำหน้าที่แปลงแรงดันจาก230 kV ให้เป็น69 kV
นะฮะซึ่งห้องข้าง
ๆฮะซึ่งอยู่ห้องข้างๆ
อันนี้คือห้อง
69 kV คร
ับ 69 kV
หลังจากที่เราเห็นเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะจะเป็น230 kV เขาก็ไปผ่านหม้อแปลงออกมาพอผ่านหม้อแปลงออกมานี่ก็เป็น69นะครับพอ69เสร็จเนี่ยมันยังใช้การไม่ได้สำหรับบ้านประชาชนนะแต่ถ้าเป็นห้างใหญ่ๆเขาก็รับไฟตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเรือนประชาชนเราก็จะเอาลงไปที่24มันมีหม้อแปลง24ทีนึงแล้วที่24เนี่ยจะอยู่บนถนนที่บนเสาหม้อแปลงฮะ
ที่เราขับรถแล้วเห็นเป็นเสากล่องเทาๆ
ใช่ใช่ฮะพอ24เสร็จเนี่ยหม้อแปลงลูกนั้นอ่ะมันก็จะแปลงจาก24เป็น230โวลต
์
หรือ380โวลต์แล้วแต่เป็น1เฟสหรือ3เฟสเข้าบ้านเรือนประชาชนก็ครบวงจรครบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โอ้โหเห็นภาพเลยทีนี้ต้องถามท่านผู้ว่าค่ะว่าเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพอสมควร
ใช่ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้พลังงานเราจะได้ยินบ่อยมากสมาร์ทซิตี้เอ่ยนะคะพวกนี้มันจะมา disrupt กฟน.ไหมคะ
มีครับมีครับบางเรื่องเนี่ย disrupt กฟน.และกฟน.disrupt ตัวเองด้วย
ยังไงบ้างคะที่กฟน.disrupt ตัวเองพอมีให้เห็นเป็นตัวอย่างไหมคะท่านผู้ว่า
อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานสีเขียวกันใช่ไหมพอเขาติดตั้งโซล่าพาร์เนลเนี่ยสำหรับบ้านเรือนเนี่ยปกติคนคนนี้คือผู้ใช้ไฟ
ใช่
พอติดอันนี้ไปกลายเป็นคนขายเป็นผู้ผลิตเป็นคนขายไฟลูกค้าของการไฟฟ้าก็หายไปใช่ไหม
ไม่ต้องมาซื้อไฟจากกฟน.
ถูกต้องถ้าเขาติดแล้วไงเราก็ดิสรัปตัวเองเราก็ไปเป็นผู้ติดโซล่าด้วย
ไปติดโซล่าให้เขาเลย
นั่นเป็นธุรกิจเสริมเราไงกฟน.ได้วางโพซิชันนิ่งเรื่องของธุรกิจไว้ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปดิสรัปตัวเองได้เลยรอเลยไม่ต้องไปให้คนอื่นมาดิสรัปเราน
อกจากนั้นได้ยินว่ายังมีอีกหลายมิติมาก
ใช่ครับในตัวระบบที่สำคัญก็คือเราก็จะพัฒนาจากระบบจำหน่ายปกติเนี่ยให้เป็นสมาร์ทเน็ตเวิร์คกริดครับ
งั้นเดี๋ยวขอตามไปดูได้ไหมคะว่ามีตรงไหนยังไงบ้าง
ไปครับยินดีเลยครับ
ไปเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูสมาร์ทกริดขออนุญาตแวะนิดนึงนี่คือโซน
ที่เป็นสถานีชาร์จนะฮะรถยนต์ EV นะครับ
เราติดไปกี่จุดอะคะ
ประมาณ64สถานีแล้ว244หัวชาร์จนะคร
ับซึ่
งเรามีแพลนที่จะติดทั้งหมดแบบนี้นะครับ600กว่าหัวชาร์จ
ทั่วพื้นที่ที่เราดูแลกร
ุ
งเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตติดรถนะคะไปดูสมาร์ทกริดก
ับ ท่าน
ผู้ว่าขออนุญาตติดตามไปด้วยนะคะ
ขณะที่ผู้คนกว่า12ล้านชีวิตในมหานครกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านมากมายพลังงานไฟฟ้าเองก็กำลังมีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโดยสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะพบว่าปี2562ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 9,525.93 เมกะวัตต์ปี2563อยู่ที่ 8,517.69 เมกะวัตต์ปี2564เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,077.74 เมกะวัตต์ปี2565เพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ 9,442.22 เมกะวัตต์และในปี2566ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 9,733.5 เมกะวัตต์ซึ่งทุกสถิติสูงสุดในประวัติการและทั้งหมดนี้เองนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงรวมถึงโครงการเมกะโปรเจกต์มากมายที่จะเปลี่ยนไฟฟ้าของคนไทยไปตลอดกาล
โอ้โหตอนนี้เรามาอยู่บนรถ
EV ครับเป
็
นรถ EV
ปกติคือรถคันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างคะท่านผู้ว่าร
ถคันนี้เรามีหน้าที่ในการให้พนักงานนะฮะเอากล้องเทอร์โมสแกนนะฮะไปสแกนสายไฟฟ้าที่อยู่บนเสา
อ๋อกล้อง
เทอร์โมสแกนเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดร้อนแดงมันจะสื่อให้พวกเราทราบว่ากำลังจะเกิดเหตุแล้วนะนะครับก็คือสายมันอาจจะหลวมมันจะผุกร่อนเนื่องจากการใช้งานตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการวางแผนเข้าไปจัดการเปลี่ยนมันก่อนที่มันจะเกิดเหตุ อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงอุปกรณ์ดรอปฟิวที่อยู่บนเสานะฮ
ะ
ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในกระบวนการ preventive maintenance ของ MEA
อันนี้คือทำเพื่อให้
ป้องกันเหตุ
มหานคร
ให้ชาวมหานครเนี่ยมีไฟใช้อย่างต่อเนื่อง
โอเคเขาก็จะนั่งรถเนี่ยแหละแล้วก็เช็คไปตามจุดต่างๆ
ใช่ใช่ครับก็จะเช็คไปนะครับ
ทีนี้ที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าแตะไว้นิดนึงว่าเราต้องแบบ disrupt ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมา disrupt
ถูกต้องครับ
อย่างแบบเรื่องของโซล่าอันนี้น่าสนใจมากค่ะเราทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะปกติแล้วอะถ้าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผลิตไฟเองได้อพน.ก็จะหมดหน้าที่ทันใดเพราะฉะนั้นเราต้อง disrupt จุดนี้เราทำอะไรไปบ้างคะ
คือตอนนี้ที่ผมบอกว่า disrupt ตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเขาติดโซล่าเนี่ยจากผู้ใช้กลายเป็นผู้ผลิตซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นโปรซูเมอร์เมื่อมีการผลิตไฟตรงนั้นน่ะโหลดเราก็ไม่ได้จ่ายละเขาก็ใช้ไฟของเขาเองเพียงแต่ว่าโซล่ามันให้พลังงานกลางคืนไม่ได
้
ถ้าให้กลางคืนได้ก็อย่างที่ผมเรียนผมก็กลับบ้านนอนแล้วเพราะท่านเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเป็นไมโครพาวเวอร์แพลนต
์
อยู่บนหลังคานะครับเพราะฉะนั้นณเวลาหนึ่งนะเทคโนโลยีมันมา
ค
ุณชีน่าถ้าเรามีแบตเตอรี่ที่ราคาต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับจนเอาไปทำเป็นไฮบริดกับโซล่านะฮะบ้านหลังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากกริดหรือจากเน็ตเวิร์กของการไฟฟ้าเลยแนวมันจะมาทางนี้เพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยราคาของแบตเตอรี่หรือที่เราเรียกว่า energy storage เนี่ยยังแพงอยู
่
ต้องรออีกสักพักหนึ่ง
แต่ที่เราบอกว่าเราก็เลยเลือกที่จะ disrupt ตัวเองก่อนเลย
ใช่ครับเราก็ลงไปทำธุรกิจในการให้บริการติดตั้งโซล่าให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบ้านเรือนให้กับสถานที่ราชการอะไรพวกนี้นะฮะเราเปิดแบรนด์ขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า Ken by MEA ในการรับจ้างรับติดตั้งพวกอุปกรณ์แบบนี้ครับ
นั่นคือเวแรกที่เราเลือกที่จะแบบเหมือนปฏิวัติตัวเองใช่มั้ยคะ
ถู
กต้องแต่อีกเวนึงที่ยังบอกว่าเราเห็นทางการไฟฟ้านครหลวงแบบพยายามที่จะทําให้ความเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบมากก็คือการทําสมาร์ทเมโทรกริด
ครับใช่ครับ
สมาร์ท
เมโทรกริด
คืออะไรคะ
สมาร์ทเมโทรกริดเนี่ยนะครับว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่เอาผนวกเอาระบบไฟฟ้ากําลังคือพวกสายไฟแบบนี้นะกับระบบสื่อสารระบบเทคโนโลยีดิจิตอลผนวกกันขึ้นไปครับเพื่อให้กริดนั้นนะจากระบบที่เป็นระบบธรรมดาให้เป็นระบบอัตโนมัติการรับพลังงานเข้ามา 2-3 ทางนี้ได้สบายเลยองค์ประกอบที่สำคัญก็คือสมาร์ทมิเตอร
์
สมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเป็นเกตเวย์แรกนะฮะที่ทำให้การไฟฟ้าเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ไฟได้คือพอเราติดสมาร์ทมิเตอร์เข้าไปเนี่ยเราจะรู้สเตตัสของผู้ใช้ไฟนะฮะเราจะเห็นเป็นบ้านแล้วบ้านคุณทีน่าไฟดับบ้านเลขที่4ทับอะไร1 2 3ไฟดับเนื่องจากข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์เขาจะบอกเราแล้วเขาก็จะเก็บโปรไฟล์การใช้ไว้ว่าเนี่ยกลางวันเนี่ยท่านใช้ไฟช่วงพีคมาตอนเที่ยงนะตอนบ่ายเนี่ยใช้น้อยนะอะไรแบบนี้นะสามารถที่เอาข้อมูลพวกนั้นน่ะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้มันจะมีธุรกิจ behind the meter ต่อมาข้างหลังเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรับจัดการพลังงานถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการพลังงานผ่านไอ้ตัวสมาร์ทมิเตอร์นี้ได้นะ
ซึ่งแต่ก่อนคนนึกถึงมิเตอร์ก็มีคนไปจดเลขมิเตอร์
ตอนนี้ไม่มีคนจดบินไม่ต้องออกมันเป็นออโต้บิลลิ่งต่อไปมันจะพัฒนาส่งเป็นแบบทางเมลแล้วแต่เราตกลงกัน
ค
ือตอนนี้เราจะพยายามให้ทางผู้ใช้ไฟเนี่ยใช้สื่อสารกับเราแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะเราจะกำลังจะพัฒนาองค์กรเราเป็นดิจิตอลออร์แกไนเซชันเราจะไม่มีกระดาษ
แต่อีกประเด็นนึงนี่เรากำลังจะผ่านโครงการขนาดใหญ่มา
ค
ือมาวันแบงคอกใช่ไหมคะคือเวลาเราเห็นโครงการใหม่ๆขึ้นค่ะท่านผู้ว่าเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งข้างในนั้นเหมือนเป็นแบบสมาร์ทซิตี้เลยนะคะตรงเนี้ยมันส่งผลกระทบกับเรื่องของการจ่ายไฟแล้วก็การทำธุรกิจของทางการไฟฟ้านครหลวงยังไงบ้างมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปของการทำธุรกิจเหมือนกันไหมคะ
คือสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะถ้าครบองค์ประกอบมันมีหลายด้านมากที่สำคัญก็คือโครงการลักษณะแบบนี้เขาจะผลิตไฟเองเพราะฉะนั้นลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะหายไปอ๋อ
เขาผลิตไฟข้างในเอง
เขาอาจจะติดแผงโซล่าหมดเลยเต็มพื้นที่ของเขาในเรื่องนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงก็มีธุรกิจที่ให้บริการแบบนี้เหมือนกันเราก็เข้าไปรับเหมาในการที่จะทำระบบพลังงานให้กับโครงการขนาดใหญ่นี
้อ๋อ นี่คือคนที่มา disrupt การไฟฟ้านครหลวงแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเขาให้มาเป็นลูกค้าเรา
ได้เป็นลูกค้าเราได้เหมือนกันแต่เขาเลือกได้นะเขาอาจจะมีคนอื่นติดแล้วเราไปนำเสนอเราก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็กำลังปรับตัวทั้งเรื่องของประสิทธิภาพในการให้บริการต้นทุนต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันทางธุรกิจได
้
เพราะว่าตอนนี้เรามีบริษัทลูกขึ้นมาแล้ว MEAEI นะคือบริษัทลูกของเราแล้วก็จะรับหน้าที่ในการสานต่อเรื่องธุรกิจของการไฟฟ้า
ดังตัวของ Smart Metro Grid รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีเบื้องหลังนะคะที่บอกว่ามันมีหลายองค์ประกอบมากเลย
ครับ
อีกส่วนนึงที่เดี๋ยวเราจะได้ดูกันก็คือ
3Ddigital twin
คืออะไรคะคืออะไรคะท่านผู้ว่า
อันนี้มันจะเป็นการทํานวัตกรรมนะฮะซึ่งนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสําคัญก็คือเค้าเอากล้องเนี่ยนะฮะที่ติดกับโดรนบินอยู่ข้างบนเค้าจะได้ข้อมูลมาข้อมูลของแอเรีย
ค่ะ
ตึกอาคารบ้านเรือนเสาไฟฟ้าโน่นนี่นั่นแล้วเราก็มีแผนที่ GIS ของเราเองเราก็เอามาแมปกันที่เราเรียกว่า digital twin ก็คือ digital camera กับdigital map มาผนึกกันปั๊บเราจะเห็นภาพความสูงของเสาไฟเวลาที่เราจะ maintenance เราจะรู้ว่าตรงไหนสูงเท่าไรติดอาคารไหมใครมาเอาป้ายมาปักอาจจะเกิดอันตรายยังไงนะครับเราส่องบนหลังคาเราก็จะรู้ว่าหลังคาขนาดนี
้
ติดโซล่าได้ขี่กิโลวัตต
์ไม่ต้องส่งคนไปสำรวจเองอีกต่อไป
ใช่ใช่
ทั้งลดต้นทุนแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ต้องบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพันธกิจสำคัญเลยของการไฟฟ้านครหลวงก็คือการเอาสายไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครค่ะลงใต้ดินตอนนี้เป็นถึงไหนยังไงแล้วบ้างคะ
คือตามแผนเราเนี่ยนะฮะเราจะทำอยู่ที่313กิโลเมตรในปี2572แต่เราก็มีแผนที่จะลงใต้ดินทุกปีทุกปีเราทำมันได้แล้วประมาณ74กิโลนะครับแล้วเรากำลังก่อสร้างอยู่240กิโลนะครับเนี่ยบนถนนพระราม4ที่เราวิ่งอยู่เนี่ยนะก็กำลังทำอยู
่
นะครับแล้วก็สักอีก2ปีก็จะเสร็จนะครับสายพวกนี้ก็จะหายไปหมด
เหมือนกับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใหม่
ใช่ใช
่ตัวอย่างเลย
ครับศูนย์ประชุมนั่นเราทำไว้ตอนนั้นมีการประชุมเอเปกครับเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เอาสายลงดินเรียกว่าพอลงดินไปแล้วหน้าตาศูนย์ประชุมเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลย
ใช
่รับรองเหมือนกับไม่ใช่เมืองไทยเลยอ่ะ
จริงๆแลนด์สเคปกรุงเทพอ่ะสวย
ใช่
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแบบเอาละเส้นพระราม4เรามีความหวังแล้วน่าจะประมาณปีไหนที่เราจะเห็นว่าทั้งเส้นนี้จะเอา
แล้วอีก2ปี
อีก2ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังทำอยู่ข้างล่างนี่ขุดกันเมามันเลยใช่ไหมคะ
ใช่กำลังขุด
อ๋อแล้วเขาไปเปิดพื้นที่ตรงไหนทำไมไม่ค่อยเห็น
เนี่ยนี่กันเห็นบ่อไหมฮะเนี่ยเขาจะเปิดแล้วเขาก็จะทำ
อ๋อลงไปทำข้างล่าง
บางทีเนี่ยมันด้วยงานเป็นงานชั่วคราวนะก็จะปิดไม่เรียบนะฮะก
็สร้างความ เปิด
ใช่ต้องเปิดอันนี้สร้างความรบกวนให้กับคนใช้รถใช้ถนนอันนี้ในนามของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาการทำแต่ละครั้งเนี่ยมันหนักมากเวลาเราปิดมันอาจจะมีไม่เรียบนะครับแต่เราก็พยายามจะหาเทคโนโลยีในการลื้อปิดให้มันลงตัวที่สุดไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการสะเทือนเวลาที่วิ่งผ่าน
เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่านคือช่วงหน้าศูนย์เศรษฐกิจเป็นต้นไป
นี่แหละครับนี่แหละก็จะดูแล้ววันนะเหมือนสหประชาชาติ ดูธงปักมานี่โหเรียบร้อยมาก
เฟสต่อไปก็คือในเขตของที่การไฟฟ้านครหลวงดูแลเนี่ย313กิโลเมตร
จริงๆมันมีมากกว่านั้นม
ัน
เป็นพันกิโลนะครับแต่เราต้องทำไปตามงบประมาณที่เราได้รับอนุมัติเพราะเราใช้งบประมาณของการไฟฟ้านครหลวงเองนะฮ
ะ
ใช้งบตัวเองการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกโลเคชั่นอย่างเช่นเราจะทำในการก่อสร้างที่ไปพร้อมๆกันกับอย่างเช่นรถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเราก็ก่อสร้างไปพร้อมกันเลย
เพราะไหนต้องเจาะอยู่แล
้
ว
ไม่ต้องขุดพร้อมกันมันจะได้ไม่ขุดคนละที2ทีนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้
อ
นแล้วก็หน่วยงานไหนที่เขาทำเรื่องถนนเนี่ยเราก็ขอทำไปกับเขากรมทางหลวงเอ่ยกรุงเทพมหานครเอ่ยพวกนี้เป็นเครือข่ายกับเราหมดนะเพราะการทำงานสายใต้ดินเนี่ยเราต้องมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนเราต้องมีเพื่อนนะฮะในการทำงาน นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถนนที่เป็นย่านธุรกิจอันนี้เราก็ต้องเอาลงเพราะว่ามันมีคนใช้เยอะแล้วก็มันเป็นแหล่งที
่มีมูลค่าม
ันเหมือนสร้างมูลค่านะครับ
วันนี้กฟน.เองก็กำลังพยายามที่จะช่วยกันนะคะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน
์ก็ที่เห็นเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นสายสื่อสารข้างล่างเนี่ยนะก็จะเป็นสายสื่อสารเยอะเลยเราทำเรื่องนี้อยู่2ประเด็นการจัดการสายสื่อสารก็คือจัดระเบียบมันก่อนเอาสายมาเรียงให้เข้าสล็
อ
ตแล้วตัดสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วผมก็ทำกันทุกเดือนนี่คือจัดระเบียบสายสื่อสารแต่ยังมีสายอยู่นะแต่มีอยู่อย่างเป็นระเบียบนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้ามันมีท่อร้อยสายใต้ดินอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เอาลงดินไปเลยพร้อมกับโครงการสายใต้ดินของกฟน.เอาลงไปพร้อมกันอันนั้นคือแก้ปัญหาแบบเด็ดขาดจบ
ก็จะทำให้แบบเขาเรียกว่าค่อยๆปรับ นะคะไปทีละส่วนซึ่ง313กิโลเมตรที่ตั้งใจว่าจะทำประมาณกี่ปี
ปี2572
2572ก็อีก5ปีเอง
อีก5ปี
อีก5ปี
แต่ว่าแต่ละปีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอุปสรร
ค
มาโน่นนี่นั่นฮะเราก็เรียกว่าเราสู้ทุกเรื่องในขณะที่หลายๆคนกำลังหลับไหลนะฮะพวกผมยังอยู่ข้างนอกอยู
่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะทีนี้แน่นอนว่าพาร์ทนึงก็คือเรากำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นแบบมหานครที่คือกรุงเทพมันไม่เคยหลับอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะแล้วเรามีเสน่ห์ด้วยยิ่งเฉพาะมีคนพูดถึงธุรกิจกลางคืนนะคะแบบว่าพอตะวันตกดินปุ๊บมันมีเซกเมนต์ของธุรกิจที่มันเพิ่ม productivity เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจได้มหาศาลซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยเรื่องของการใช้ไฟ
ใช
้พลังงานที่ห้ามขาดเลยแล้วก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วยอีกหน่อยเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่การเป็นสมาร์ทเมโท
ร
นะคะไม่ใช่แค่ซิตี้แล้วเราเป็นมหานครที่มีความอัจฉริย
ะ
ภาพนั้นในมุมของผู้ท่านผู้ว่าเองที่ก็อยู่กับกฟน.มานานมากเนี่ยคิดว่ากฟน.จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการผลักดันให้กรุงเทพและเขตที่กฟน.ดูแลกลายเป็นสมาร์ทเมโทรที่สมบูรณ์แบบได้ยังไงบ้างคะ
คือสมาร์ทเมโทรเนี่ยมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ว่าสำหรับในการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราใช้คำว่าสมาร์ทเมโทรกริดก็คือกริดที่เหมาะกับคนเมืองหลวงซึ่งเป็นกริดที่อย่างที่ผมเรียนก็คืออัจฉริยะคือจัดการตัวเองได้นะครับมีสมาร์ทมิเตอร์มีระบบต่างๆตามฟังก์ชันของสมาร์ทกริดมาตรฐานน
ะ
แต่เราเติมเมโทรขึ้นไปก็คือเราต้องเป็นสายใต้ดินด้วยเราเลยเรียกว่าสมาร์ทเมโทรกริดเมโทรก็คือเมืองนะเราย่อมาทีนี้ว่าในเมืองหลวงเนี่ยระบบจำหน่ายที่เป็นสายอากาศเนี่ยเรียกว่าผู้คนเนี่ยไม่ยอมรับแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องแบบเปลี่ยนทั้งหมดนะก็คือเรียกว่า transformationเราก็มีแผนทรานส์ฟอร์มทั้งตัวระบบไฟฟ้าทั้งเรื่องของการบริการเรื่องของการพัฒนาคนนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้เรียกว่าทั้งองค์กรเองนะฮะเปลี่ยนไปเพื่อรับกับความต้องการของคนเมืองในอนาคตเราจึงมีวิสัยทัศน์ว่า Energy for City Life Energy Smart Living คือพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเราจะเป็นไฟฟ้าเพื่อเมืองเพราะนั้นจริงๆแล้วเราทำทุกเรื่องเนี่ยถ้าเอาคำไม่ลงกับเมืองเนี่ยนะแสดงว่าโครงการนั้นนะเมืองไม่ใช่แน่นอนมันไม่ใช่มันต้องเป็นเอาคำที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอบสนองกับคัสโตเมอร์นี้ก็คือคนเมืองหลวงนะ
โอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะท่านผู้ว่าผลประโยชน์ที่คนเมืองจะได้รับเนี่ยกับคอสที่มันจะเพิ่มขึ้นเรามีประมาณการไว้ไหมคะว่าความคุ้มค่ามันจะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
คือทำทุกอย่างแล้วค่าไฟต้องไม่ขึ้น
นี่แหละอยากฟังคำนี้ค่ะ
คือเราต้องมีฐานะการเงินอยู่ในช่วงที่กฟน.สามารถที่จะรับภาระได้ไม่กระทบกระเทือนกับประชาชนคือตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราได้รับการให้ผลตอบแทนเพียง 4% คือ 4% เนี่ยมาจากการกำกับคือกิจการไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยฮะมันจะเป็นกิจการที่ถูกกำกับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะนั้นทั้งราคาซื้อราคาขายเราถูกกำกับหมดเขาก็ให้มาร์จิ้นเราส่วนหนึ่งมาร์จิ้นนี้เอาไว้พัฒนาองค์กรในปีหน้าสมมุติเรามีส่วนต่างมีที่ได้จากการขายไฟนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็ เอาไว้ทำโครงการในปีถัดไปอีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งไปให้กระทรวงการคลัง 50%
โอ้โห
นะครับ
ยังต้องเอาเงินแบบว่าช่วยเขาเก็บเงินด้วย
ใช่ใช่เอาเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของ
ค
่
ะ
งั้นส่วนหนึ่งเราก็ต้องส่งไปให้กับกระทรวงการคลังนี่ 50%
แล้วมาจิ้นแค่ 4%
4% 4% เศษ 4.1 4. อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
แล้วก็ต้องเอาไปทั้งลงทุนแล้วก็ส่งเข้าร
ัฐใช่ใช่ครับ
แล้วเราพอใช้เหรอคะ
ก็มีเพราะเราต้องแพลนให้อยู่ไง
ค่ะ
มันถึงต้องทำเป็นรายปีปีนี้เราต้องทำการก่อสร้างในระดับนี้คือทุกระบบมันต้องการหมดไม่ใช่สายใต้ดินอย่างเดียวมันจะมีทั้งสถานีเอ่ยทั้งตัวสายไฟฟ้าเอ่ยทั้งตัวพัฒนาคนเอ่ยโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
เพราะมันต้องขึ้นมาทั้งอีโคซิสเต็ม
ถูกครับ
ใช่ไหมคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ใหญ่ของการเป็นสมาร์ทเมโทรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนโอ้โหฟังแล้วแบบหนักใจแทนเหมือนกันนะคะโปรเจกต์เยอะมากเลยนะคะแต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของท่านผู้ว่าและทีมงานกฟง.ที่ผ่านมาก็คือเราทำได้ตามแผนตลอดไหม
ถูกครับก็คือเราต้องทำงานเป็นทีมทั้งองค์กรแล้วไม่ให้ทำเฉพาะเจนผมนะเจนพี่ๆผมอะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเขาจะวางระบบมาก่อนแล้วว่าต้องทำ1 2 3กว่าจะมาเป็นสมาร์ทเมโทรกริดเนี่ยมันจะต้องมีสตรองกริด
ม
ีรีไลเอเบิลกริดนั้นพัฒนามาตลอดนะ
คร
ับเพราะนั้นการวางแบ็คโบนของระบบสมาร์ทกริดเนี่ยเราทำมาหลายปีแล้วเราก็ค่อยแตกกิ่งก้านสาขาออกไปจนเป็นสมาร์ทเมโทรกริดแล้วก็วางอันนี้ต่อไปรุ่นเจนถัดจากผมไปเขารับไม้ต่อไปเพราะนั้นมันก็จะเป็นระบบจุดที่แข็งสำหรับ MEA เราก็คือนี่ไงเรื่องซิสเต็
ม
ที่เราวางกันมาทั้งเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของคนเรื่องของการบริการก็จะเหมือนกันฮะบริการนี่ตอนนี้ก็เป็นแบบเกือบจะฟูลลี่ดิจิตอลแล้วฮะ อยู่บนหน้าแอป
ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะ
ใช้ไม่ต้อง
กังวลว่าลืมจ่ายค่าไฟอีกต่อไป
เป็น MEA Anywhere ทุกคนทุกแห่งสามารถที่จะขอใช้บริการกับการไฟฟ้านครหลวงได
้โอ้โหสุดยอดเลยเรากำลังจะใกล้ถึงแล้วสำหรับสำนักงานใหญ่ของ MEA เราขึ้นมาวันนี้นี่เห็นภาพความเป็นกรุงเทพมหานครนะคะแบบว่าม
ันเหมือนที่น่าอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าได้ระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นสมาร์ทเมโทรกริดมันจะยิ่งสวยงามขนาดไหน
และที่สำคัญเราต้องเข้าใจถึงรายละเอียดของเมืองด้วยนะคะเราก็เลยมีเทคโนโลยีนี้ที่ท่านผู้ว่าได้เล่าให้ฟังไปในรถด้วยเทคโนโลยีนี้อย่างโดรน2ตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
เราต้องการหาแอปพลิเคชันเอามาช่วยงานนะครับเรามีแอสเซทอยู
่คร
ับอย่างเช่นเรามีแผนที่ GIS เป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะบอกตำแหน่งของอาคารต่างๆเยอะแยะในกรุงเทพเลยฮะในนนทบุรีในสมุทรปราการนะครับอันนี้เราอยากจะดูเรื่องของสายส่งที่มันวิ่งไปตามเส้นทางนั้นนะฮะในระยะสูงๆเนี่ยแทนที่จะใช้คนปีนขึ้นไปดูเราก็ใช้โดรนขึ้นไปดูนี่คือแอปพลิเคชันอันหนึ่งดูอะไรดูสายไฟที่มันแคลกดูลูกถ้วยที่มันร้าวดูอุปกรณ์ที่มันชำรุดเพื่อไปทำการเปลี่ยนก่อนที่มันจะเบรกดาวน์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราทำโครงการใหม่ที่เราเรียกว่า 3D Digital Twin ก็คือเอาแผนที่ GIS ที่ว่าเนี่ยนะ
ครับ
มาผนวกกับ
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นข้อมูลdata จากกล้องของโดรนนะซึ่งโดรนตัวนี้มีกล้องอยู่5ตัวนะฮะแล้วเขาก็จะเอาdata เนี่ยไป mapping กันก็เราก็จะเห็นเรื่องของความสูงของเสาไฟแล้ว
เ
ราก็คำนวณได้แล้วว่าเวลาเราจะทำเรื่องของบำรุงรักษาโน่นนี่นั่นเนี่ยจะทำยังไงเราจะเห็นหมด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแอบดูกันว่าเวลาที่เขาส่งน้องโดรนขึ้นไปสำรวจเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอามาแมปกับภาพที่เป็นแลนด์เบสนะคะจะเห็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปแอบดูกันปกติแล้วเวลาที่ขึ้นไปแล้วตักภาพที่ท่านผู้ว่าบอกมันก็ทำให้เราเห็นความแบบความเป็นเมืองแบบละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันช่วยในเรื่องของการแบบบำรุงรักษาหรือว่าวางแผนภาพใหญ่ของกฟง.เพิ่มเติมอีก
ไหมครับมันก็จะเห็นจุดบกพร่องบนสายไงบนสายบนยอดเสาอย่างเงี้ยแคลกอะไร
ก็เห็นหมดเลย
ประเด็นหนึ่งก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องของการติดตั้งโซล่าใช่ไหมพอเราติดตั้งโซล่าเนี่ยเราต้องการภาพพื้นที่ของหลังคา
อ
ันนี้ตอบโจทย์เลยว่าเราเห็นหลังคากว้างคูณยาวเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราคำนวณได้เลยว่า
ไอ้หลังคาตรงนี้วางได้กี่กิโลวัตต์พอได้กี่กิโลวัตต์เราก็รู้ว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับกี่ปีคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้จะทำให้เราทำงานได้สะดวกการที่จะส่งไปหาแบบหรือไม่กระทั่งเอาคนไปวัดนี
่ไม่ต้องละ
ใช่เพราะงั้นก็ประหยัดทั้งต้นทุนนะคะแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยแล้วก็คำนวณทุกอย่างให้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเตรียมไปหน้างานปุ๊บใช้งานได้เลยนี่เราสำรวจกันบ่อยไหมคะเนี่ย
บ่อยครับบ่อยมีตามสายส่งตามที่เป็นสายอากาศของเราอยู่ก็ใช้พวกนี้ช่วย
ส่งน้องไปทำงานแทนนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นะคะกับช่วงเวลานี
้
เขาบินกันไม่ใช่มีแค่ลำแบบนี้ที่จะบินกันเรื่อยๆนะลำใหญ่แบบนี้ก็มี
แต่ตัวนี้ในที่มันจะเข้าไปในที่ที่แบบไม่ต้องที่แคบๆได้ก็ดีก็ดูบ้านเมืองเราอย่างเงี้ยถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับระบบไฟฟ้าที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากซ่อมแซมก็ลำบากมันถึงเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาลงดิบถ้าเกิดเรายังมีสายระยงระยางอยู่และบ้านเมืองที่แออัดขนาดทำให้การดูแลบำรุงรักษาเอ่ยการจะขยายขวัญเสาเพิ่มไปเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ค่ะ
เพราะนั้นเราต้องเอาลงดิน
ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ก็ทำให้เราเห็นแบบแลนด์สเคปแล้วก็วางแผน
ใช่ครับ
ได้ดีมากที่สุดอยากให้ผู้ว่าช่วยสรุปให้ฟังค่ะว่าเข้าใจว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยก็มีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะเพื่อให้เป็นแผนที่สอดรับนะคะกับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศแผนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้ามีอะไรอีกบ้างคะ
ครับที่ผมพูดให้คุณทีน่าฟังมาตั้งแต่ตอนต้นมันเป็นระบบแบบนั้นได้เลยน
ะ
เพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ไงเรามียุทธศาสตร์ขององค์กรในการที่จะทำภารกิจต่างๆตามที่เราได้กำหนดไว้ทุกภารกิจของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะเดินบนคอที่เป็นยุทธศาสตร
์
นะครับเราแบ่งไว้เป็น3พีเรียดนะครับตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงปี2580ในปี80เลยนะเอาว่าที่ end year เลยนะของยุทธศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยก็คือการเป็น sustainable energy utility คือปลายทางนะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นในช่วงของปี68เราจะเป็น smart energy smart energy เนี่ยมุ่งในเรื่องของตัวระบบแล้วจะต้องเป็นสมาร์ทยูทิลิตี้ในปี2570สมาร์ทยูทิลิตี้มุ่งในเรื่องของการพัฒนาองค์กรส่วนซัสเทนเนเบิลเนี่ยนะฮะก็คือเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนแล้วเราก็แบ่งธีมไว้ทั้งหมด4ธีมธีมที่1ก็คือเรื่องของสมาร์ทดิสทริบิวชั่นคือตัวระบบจำหน่ายเราเนี่ยต้องเป็นสมาร์ทเมโทร
กริด
ธีมที่2ก็คือสมาร์ทเซอร์วิสเราต้องปรับบริการทั้งหมดของเราให้เป็นดิจิทัลเซอร์วิสนะครับธีมที่3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทบิสเนสนะครับธีมที่4ก็คือเรื่องของ enable ต่างๆ enable ก็คือพวกระบบบริหารจัดการต่างๆที่จะทำไปพร้อมกันนะครับเรามีเลนให้วิ่งอยู่เนี่ยเพื่อให้สื่อสารกับน้องๆในองค์กรเนี่ยจำง่ายๆก็คือ go smartMEA จะ go smart MEA จะ go digital MEA จะ go green 3เส้นทางวิ่งไปหาการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนง่ายๆซิสเต็มเรา
น่าสนใจมากค่ะสำหรับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นคนใช้งานค่ะต้องขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงมากเลยที่พยายามในทุกอย่างเลยในการยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตของชาวเมืองอย่างเราๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆอย่างต้องบอกว่าท่านผู้ว่าเองขึ้นมารับตำแหน่งนะคะในยุคที่เรียกว่ามีความท้าทายในหลายภาคส่วนทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนด้วยนะคะท่านผู้ว่าคิดว่า3สิ่งสำคัญเลยค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของการนำทัพนะคะฝ่ามรสุมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้คืออะไรบ้างคะ
ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ leadership ทุกองค์กรนะครับก้าวไปข้างหน้าได้ดีนะฮะก็ต้องมีการนำที่ดีนะครับการนำในยุคนี้เนี่ยมันเป็นการนำแบบที่จะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะ leadership ในช่วงนี้น่าจะเป็น leadership ที่เป็น adaptive leadership แล้วการนำเนี่ยไม่ใช่ CEO หรือผู้ว่าการขี่ม้าขาวมาแล้วจะนำได้คนเดียวเราจะต้องมีผู้นำทุกเลเวลตั้งแต่ผู้ในการกองผู้ในการฝ่ายต้องมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันแล้วก็ต้องส่งต่อรุ่น
รุ่นสู่รุ่นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเดียวทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีทีมเพราะฉะนั้นการมีผู้นำในแต่ระดับเนี่ยนะฮะถือว่าจะทำให้องค์กรเนี่ยเดินต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมา 2-3 ปีโควิดมาใครจะรู
้
ถ้าผู้นำปรับตัวไม่ทันทำยังไงพนักงานเราเคยติดโควิดทั้งเขตเลยนะเราต้องปิดไปเลยเขตนะฮะแถวสมุทรปราการตอนนั้นเราปิดเขต
แต่ไฟก็ยังต้องจ
่
าย
ต้องจ่าย
เพราะคนยังต้องใช้
ถูกต้องถูกต้องแล้วไฟนี่มันคือยังไงไฟมันคือจ่ายสำหรับเครื่องมือแพทย
์
หรือถ้าไฟหยุดชีวิตหยุดนะครับเราก็มีการใช้แผนฉุกเฉินที่เรามีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ crisis management นะครับเรื่องของ business continuation อะไรเงี้ยนะแล้วก็จัดคนลงไปแทนก็ทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในช่วงนั้นผ่านมาได้กลายเป็นว่าเราได้องค์ความรู้มาอีกเรื่องนึงว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะจัดการยังไงเรื่องถัดมาอีกประเด็นนึงก็คือนอกจาก adaptive leadership แล้วผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือเรื่องของ empathy เราต้องเข้าใจคนเราต้องรู้จักลูกน้องเราเราต้องรู้จักคนภายนอกมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับมีการวางแผนการพัฒนาคนมี HR pipeline นะฮะคนที่เข้ามาแล้วเดินไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นยังไง1 2 3 4 talent ทํายังไง successor ทํายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ innovation นะครับ innovation เนี่ยในความหมายของผมก็คือการพัฒนาในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานใหม
่
product ใหม่นะสินค้าอะไรใหม่ๆนะครับอุปกรณ์อะไรที่ช่วยทำให้การทำงานสะดวกขึ้นและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรเพราะว่า innovation จะทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปเทียบกับคนอื่นได
้
ถ้าเราไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นแปลว่ามันเหมือนกันอะทำไมเขาจะมาเลือก MBA เพราะนั้น innovation จะทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องบนความเปลี่ยนแปลงได
้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะทั้ง3สิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะตามสิ่งที่ท่านผู้ว่าเนี่ยได้วางแผนเอาไว้แล้วก็เพื่อทำให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยตามวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าที่ว่าอะไรนะคะ
เราจะเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครครับ
ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ